Beograd 2.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, a za nekoliko minuta uključujemo se u direktan prenos svečanog uručenja nagrade za lepotu govora Radmila Vidak. Zajednički je dodeljuju Radio Beograd 2 i kulturno-umetnički program Televizije Beograd. Kao što ste već verovatno čuli na vestima, ove godine nagradu je dobio Dragan Vučelić, dugogodišnji spiker i radijski i televizijski voditelj, a posebno priznanje Radmila Vidak dobila je Ljiljana Marković. Danas je ona u penziji, a bila je spikerka i radija i televizije Beograd. Kada se ona pojavljivala na televiziji, to je značilo da ste na pravom kanalu na Radio Televiziju Beograd. Slušamo instrumental, dole se verovatno sprema sve, pa se uključujemo u prenos. Kao što sam malo pre rekla, za nekoliko minuta počeći direktan prenos svečanog uručenja nagrade za lepotu govora Radmila Vidak Draganu Vučeliću. On je dugogodišnji spiker i radijski i televizijski voditelj. Radio je i na prvom i na drugom programu Radio Beograda, a onda je 2014. prešao na televiziju i to radi u kulturno-umetničkom programu. Ako gledate Kulturni dnevnik, onda ga vrlo često vidite tamo kao voditelja. Inače, i glumac, narator je u brojnim televizijskim emisijama i radiodramama. On je u stvari diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Prištini, pa znači zna i da glumi. Na televiziji Beograd sinhronizovao je više stotina emisija inostranog programa. Imao je i nekoliko uloga u projektima radiotelevizije Srbije. Još malo muzike, onda ćemo valjda početi i sa direktnim prenosom. Ljiljana Marković je nosilac ili dobit će danas specijalno priznanje Radmila Vidak, a njena prvo ili televizijsko krštenje je bilo još 1956. godine, kad su Ljubljančani u Beogradu priredili izložbu industrije elektroveze. U jednom malom improvizovanom studiju na Tehničkom fakultetu 10 dana vodila sam mali demonstracioni program. To je u jednom od nekih mnogobrojnih intervjua pričala Ljiljana Marković. Kaže, ona je studirala na fakultetu dramskih umetnosti, to je nekada bila Akademija za film i pozorište, a onda ta televizija je učinila da ona postane čuvena televizijska spikerka, i to na prostorima nekadašnje Jugoslavije su je jako cenili. Tako da uopšte biti spiker danas je mnogo više od onoga što se možda misli, čitanje vesti. To je jedno ozbiljno pripremanje i za radio, kada čitate na radiju vesti, i posebno kada ste na televiziji. Iz studija Radio Beograda 2 prelazimo u kamenu salu radija i slušamo, to jest prenosimo prenos svečanog uručenja nagrade za lepotu govora Radmila Gvitak. Thank you.
Dragi gosti, uvažene kolege i prijatelji, poštovani slušaoci Radio Beograda 2, dobar dan i dobrodošli na svečanu dodelu nagrade Radio Televizije Srbije za lepotu govora Radmila Vidak. Na početku današnje svečanosti slušali ste obradu prve gnosijene Erika Satija. Zahvaljujem našim gostima, renomiranim umetnicima, gitaristi Zoranu Aniću i harmonikašu Nenadu Ljubenoviću, koji su svoje bogato iskustvo sa područja klasične muzike ugradili u proces ponovnog savremenog čitanja tradicionalne muzičke baštine raznih zemalja kroz istraživački projekat pod duhovitim nazivom Mućkalica. Radio Televizija Srbije je nagradu za lepotu govora ustanovila 2014. godine, čuvajući uspomenu na Radmilu Vidak, prvu lektorku Radio Televizije Beograd i veliku jezičku prosvetiteljku, koja se delovanjem u programskoj svakodnevici televizije i radija, kao i u jezičkom savetu Radio Televizije Srbije, istrajno borila za korektnost akcenatskog interpretiranja i stilsku lepotu izgovorene reči. Radmila Vidak rođena je 14. aprila 1929. godine. Bila je perspektivni asistent u Institutu za eksperimentalnu fonetiku kod profesora Aleksandra Belića i Đorđa Kostića. Međutim, dinamika rada sa neposrednim izvođačima privukla ju je Radio Televiziji. Već prvog dana rada Televizije Beograd pregledala je i doterivala tekstove koje su zatim čitali spikeri. Kasnije je dala ogroman doprinos razvoju i ugledu obrazovnog programa televizije, a svojom stvaralačkom energijom je posebno obeležila rad dramskog programa Radio Beograda. Reditelji primećuju da je, radeći u dramskom programu, Radmila Vidak bila lektor-stilist, a time i koautor dramskog naboja. Njen dugogodišnji rad u Radio Beogradu sa spikerima redak je primer dosledne borbe za ugled jezičke kulture u etru. I nakon penzionisanja 1994. godine nastavila je rad na obimnom akcentološkom rečniku. Dva puta je odlikovana za svoje stvaralaštvo, a dobitnica je i povelje Vitomir Bogić, dramskog programa Radio Beograda za životni doprinos razvoju radiofonije. Programsku akciju dodele nagrade Radmila Vidak zajednički organizuju i sprovode Radio Beograd 2 i kulturno-umetnički program Televizije Beograd. Najpre će vas pozdraviti gospodin Radoman Kanjevac, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2.
Posle će vas pozdraviti kolega Vradić. Naša najvažnija nagrada je, kao što znate, nagrada Nikola Milošević, ali ova nam je nekako najdraža zato što je dajemo ljudima iz naše kuće i zato što je dodeljujemo ljudima koji su paradoksalno stalno pred kamerama i mikrofonima, a na neki način u senci poznatijih kolega. I svi su nekako važniji od spikera, prezentera i voditelja, i urednici, i reditelji, i producenti i tako dalje. Njih gledamo svaki dan i slušamo, a u senci su na neki način. Noćas u jedan sat sam gledao Trezor na našem trećem programu koji mi najviše volimo, kao što znate, srodni smo programi. I tu je emitovana jedna emisija u kojoj naši pisci govore o svojim delima i razgovaralo se o tome kako govore pisci srpski iz različitih faza. Tu su bili i Crnjanski, i Andrić, i Dušan Matić i Branko Ćopić i tako dalje. I onda mi je palo na pamet da možda je najpametnije zapravo kad se dodeljuje neka nagrada da se čovjek pozove na nekoga koji je dobio najveću od svih nagrada, a to je Nobelova nagrada. i najbolje je zapravo da se pozovete na Andrića. Kad se Andrića setite, onda ne možete da pogrešite. Naši ljudi, kao što znate, uvažavaju ozbiljno samo ove međunarodne nagrade naše. Nikom nisu toliko važne. Tako da ću ja nešto pročitati što sam ovim povodom napisao, što se dobrim delom odnosi na naše pisce i na nagrade u vezi sa ovom nagradom koju ćemo danas dodeliti. Kad je pre 56 godina na jednoj ovakvoj svečanosti došao da primi Nobelovu nagradu, Ivo Andrić je, kao što znate, govorio o priči i pričanju i rekao je da na hiljadu raznih jezika u najrazličitijim uslovima života iz veka u vek, od drevnih patrijarhalnih pričanja u kolibama pored vatre, pa sve do dela modernih pripovedača, ispreda se priča o sudbini čovekovoj, koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima. Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje, rekao je tom prilikom Ivo Andrić. Međutim, kao i mnoge druge reči, u međuvremenu se i priča kao takva malo devalvirala i u današnjem digitalnom svetu priča je postala, moglo bi se reći, skoro kao neka fraza. Svake večeri u nekom televizijskom dnevniku programu voditelj kaže: u nastavku naših vesti možete gledati i sljedeće priče. Tako je ono što je nekada bila umjetnost i veština postalo sinonim za obični informativni prilog u televizijskim vestima. Dakle, danas pola veka nakon tog Andrićevog govora, na ovoj svečanosti na kojoj uručujemo nagradu za lepotu govora, parafrazirajući Andrića, moglo bi se reći da je potreba za lepim govorom možda i starija od potrebe za pričanjem, jer je potreba za lepotom govora kao i potreba za muzikom, najuzvišenijom od svih umetnosti. Kao što je muzika savršeni univerzalni jezik bez reči, koji je savršeno moćan jer je svakom razumljiv, tako je i lep govor, pre svega melodija i lepota, pa tek onda logika i smisao. Da biste uživali u nečijem lepom govoru, nije neophodno čak ni da razumete jezik na kojem se govori. Jeste moć disanja, jeste moć rasta drveća, jeste moć kuće da se nad glavom spavača sruši, ali moć govora posebna je i najveća moć, napisao je Brana Petrović, pesnik čije stihove su drugi pesnici učili na pamet. Govor se menjao sa vremenom, kao što znate, ali nikad nije postojalo doba da lep govor i dobar govornik nisu bili na ceni. Postoje jednostavni, neobrazovani ljudi koji divno govore. Postoje čitavi krajevi u kojima se dobro govori. U vremenu kad su PowerPoint prezentacije postale važnije od dobrih govornika, kad je izražavanje skraćenicama postalo opšte prihvaćeni manir u elektronskoj komunikaciji, kad je tabloidizacija našeg medijskog prostora stvorila pogrešan utisak da novine ne prodaju samo loše vesti, nego i ružne reči, svako ukazivanje na važnost lepog govora ima neprocenjivi značaj. Posebno je važna lepota govora u elektronskim medijima, kao što znate. Među tim medijima, naravno, najvažnija je Radio Televizija Srbije, koja je uvijek negovala lepotu govora i posebno uvažavala ljude koji su lepo govorili. Ne postoji mjesto u Srbiji na kome je lepota govora važnija nego što je naša kuća. I mi se i danas, kao i ranije, moramo boriti protiv predrasude da na radiju i televiziji može da radi svako i da je lepota govora staromodna i prevaziđena stvar. Jedan od načina borbe je i ova nagrada koju dodeljujemo, koja je specifična po tome što je, za razliku od drugih nagrada, uvijek dajemo čovjeku iz naše kuće. Ova nagrada simbolizuje sve što je važno u našem javnom medijskom servisu. Lepotu govora, visoke zahteve koje postavljamo pred naše ljude, jedinstvo našeg medijskog servisa. To je jedina nagrada, kao što je Ana rekla, koju zajedno organizuju i dodeljuju naš radio i naša televizija. Kada danas govorimo o urušavanju kulture, o potrebi negovanja trajnih vrednosti, o organizovanom otporu svakoj vrsti neukusa, moramo da znamo da u tom našem otporu sveopštoj banalnosti Joštinja Baklja, koju su svojim emisijama davno zapalili prvi laureati ove nagrade. I baš danas, kad se čini da je ta borba uzaludna, mi koji radimo na javnom servisu, koji je, kako je nedavno rekao jedan ugledni gost u našem programu, najsnažnije uporište kulture i umetnosti u Srbiji, imamo obavezu da čuvamo taj plamen koji će osvetljavati put generacijama koji više gledaju u ekrane svojih mobilnih telefona nego u lica sagovornika. Možda će ova mala svečanost u predvečerje najvećeg hrišćanskog praznika dobra prilika da se setimo još jednog velikog pisca koji je rekao da će lepota spasiti svet i da povjerujemo makar na trenutak da će lepota govora spasiti kulturu i našim dobitnicima učiniti nezaboravnim ovaj lepi sunčani predpraznični dan. Želim da se zahvalim ovom prilikom osnivačima ove nagrade, gospodinu Savićeviću, gospodinu Malavraziću, da se zahvalim čerki Radmile Vidak, gospođi Lani Urošević, koja je doputovala iz Kanade jutro specijalno za ovu priliku, da se zahvalim kolegi Bradiću, redakciji kulturno-umetničkog programa sa kojom dodeljujemo zajedno u nagradu, našoj redakciji Trezora, koja je pripremila video materijale za ovu svečanost i svima vama što ste došli da učinimo ovaj dan radosnijim i lepšim našim dobitnicima. Hvala vam puno.
Čuli ste Radomana Kanjevca, glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2, a sada će vam se obratiti i glavni i odgovorni urednik kulturno-umetničkog programa Televizije Beograd, gospodin Nebojša Bradić.
Dobar dan, dragi prijatelji, zadovoljstvo mi je što sam sa vama u ovakvom trenutku i ima samo jedna stvar s kojom se ne bih složio u odnosu na ono što je govorio gospodin Kanjevac, to je da ova lica koja smo nagrađivali i koja ćemo nagraditi danas nisu dovoljno poznata. Siguran sam da su ona veoma dobro poznata i da su to upravo televizijska lica i lica naše stvarnosti koje bismo uvek želili da vidimo, a da posebno proslavimo ovim danom. Inače, kolega Kanjeva, stvarno ste imali izvanredan govor, tako da ne bih ponavljao ono što ste vi rekli. Rekao bih samo nekoliko rečenica koje ukazuju na važnost lepog govora. Prava misao ima osjećanje, a osjećanje je to koje ima muziku u svom toku, govorila bi Radmila Vidak. Ali, kao i u muzici, vi morate prvo da naučite da ispravno ispisujete note pre nego što počnete da izražavate emocije. Način na koji Šekspir strukturiše svoje stihove govori glumcu kada će da ubrza, kada da govori sporije, gde se nalazi akcenat i gde je predviđena pauza. Šekspirov pozorišni ukus definisan je kroz savet koji Hamlet daje glumcima. Govorite taj tekst, molim vas, kao što sam ja vama izgovorio, da prosto klizi s jezika. Jer ako ga budete izvikivali kao što to čine mnogi naši glumci, onda bih ja svoje stihove isto tako lepo mogao dati gradskom telalu da ih on izvikuje. Ali nemojte mnogo testerisati vazduh rukama ovako, već sve radite mekim gestovima, jer u samoj bujici buri i da tako kažem vihoru strasti morate postići uzdržanost koja će tu emociju da oplemeni. Hamleta kroz njega i Šekspir progovara o lepoti govora, ali i prigovara popularnom klišeu šekspirovskog glumca koji igra punim plućima, a svoj tekst izgovara bombastičnim i pevajućim tonovima. No u istom trenutku Šekspir dovodi u pitanje i pravilo koje želi da uspostavi. Ali ne budite i suviše krotki, kaže Hamlet, sa strahom reditelja da bi na neki način time smanjio kreativnu mogućnost izražavanja glumca. Znači, mi moramo imati na umu oba načina. Ovo želim da istaknem i ovde nastavljam da sledim Šekspirove instrukcije. Neka vam bude vodič vaše sopstveno osjećanje mere. A svaki glumac veoma dobro zna da je publika spremna da ismeje njegovo preglumljivanje ako on prekorači onu zamišljenu granicu prirodnog. Jer svako preterivanje je izvan svrhe glume i izvan svrhe lepog govora. Dodeljujući ovogodišnju nagradu Draganu Vučiliću, ovo ime mogu da kažem, zato što se radi o čoveku koji radi u mom sektoru. Sa ponosom imamo u sebi osjećanje mere na koju nas je upućivala i gospođa Radmila Vidak. Hvala je. Hvala mama.
Zahvaljujem gospodinu Bradiću, glavnom i odgovornom uredniku kulturno-umetničkog programa Televizije Beograd. Da podsjetimo, prvi dobitnik nagrade Radmila Vidak bio je Žarko Obračević, dugogodišnji spiker Radiotelevizije Srbije. Te 2014. godine dodeljeno je i specijalno priznanje Radmila Vidak autorskom timu emisije prvog programa Radio Beograda Srpski na srpskom, koja na sažet i duhovit način u dramskoj formi obrađuje česte jezičke nedoumice. Prošle godine nagrada Radmila Vidak dodeljena je Dejanu Đuroviću, poznatom radijskom i televizijskom voditelju. Žiri za dodelu priznanja Radmila Vidak je i ove godine radio u istom sastavu. Lingvista Vlado Đukanović, predsjednik žirija. Olga Babić, lektorka u dramskom programu Radio Beograda. I Jelena Dubajić-Pantić, lektorka u informativnom programu Televizije Beograd. Ove godine žiri je odlučio da dodeli i jedno posebno priznanje za dugogodišnji doprinos negovanju lepote govornog izraza Ljiljani Marković, nekadašnjoj spikerki Radija i Televizije Beograd. Pre nego što uručimo pomenuto priznanje, pozivam vas da vidimo, odnosno da čujemo, kratak kolaž u produkciji redakcije za istoriografiju Televizije Beograd.
A jedan deo ovog filma iz Trezora o Ljiljani Marković nema tona, a posmatrači i gosti u Kamenoj sali su u prilici da vide kako su izgledale njena intervjuisanja kada je bila jako mlada. Evo je nje.
Ovo je vaš prvi nastup na Dubrovačkim letnim igrama i nalazite se s jednim potpuno novim ansamblom. I da li je to možda ono što vam je bilo najteže?
Ne.
Milosav Mirković, kritičar politike Ekspres iz Beograda. Šta biste nam vi rekli o ovogodišnjim premijerama?
Iz obaveštenih pionirskih krugova saznajemo da će početkom školske godine početi i nove jugoslovenske pionirske igre pod nazivom Volimo domovinu svoju i njene bratske narode sve.
Dragi gledaoci, dragi gosti, dragi domaćini, dobar dan. Kao što smo najavili, evo nas u Despotovu, gde počinje prvo javno snimanje naše emisije za poljoprivrednike. Dragi gledaoci, dragi gosti, dobar dan. Počinjemo javno snimanje 300. jubilarne emisije za poljoprivrednike. Javljamo se već punih 12 godina. Nekada smo ovako razigranim kolom, kako je maločas odigrao ansambl Branka Krasmanovića, najavljivali naše razgovore o selu i poljoprivredi, o brazdama i berbi. Evo već 300. puta kako vam se javljamo sa savetima i porukama, sa željom da vam pomognemo da koraknete napred, da sa što manje napora ostvarite što bolje prinose.
Ljiljana Marković pripada nezaboravnoj generaciji radijskih spikera i pionira televizijske profesije. Izuzetno prijatnim glasom je više od 40 godina odmereno i sugestivno, jasno i sa besprekornom dikcijom, uz istančan i iznivelisan osjećaj za sadržaj teksta, saopštavala najvažnije vesti milionima slušalaca i gledalaca. Godine 1959. je diplomirala glumu na Akademiji za pozorište, radio, film i televiziju. Potom je igrala u nekoliko filmova, pozorišnih predstava i serija. Prvi nastup pred mikrofonom Radio Beograda imala je već kao trogodišnja devojčica, a posle Drugog svetskog rata postala je stalna članica dečijeg hora i dramske grupe Bate Miladinovića. Bila je prva spikerka eksperimentalnog televizijskog programa u Beogradu jula 1956. godine, koji je emitovan tokom sajma tehnike iz zgrade Elektrotehničkog fakulteta. Po formiranju televizije Beograd učestvovala je u malim dramskim pričama Radivoja Lole Đukića, vodila emisije iz kulture, Spektar, emisije za selo, a veliki uspeh imala je i kao naratorka u ženskim razgovorima Duška Radovića, kao i u obrazovnoj seriji TV Bukvar. Posebno priznanje za dugogodišnji doprinos negovanju lepote govornog izraza Ljiljani Marković sada će uručiti prošlogodišnji laureat nagrade Radmila Vidak Dejan Đurović.
Ne znam šta je po protokolu, da li prvo da predam nagradu, pa da...
Pojma, nemam kako god hoćeš, sve mi je jedno. Ako
slobodno,
je tebi zgodnije da držiš, onda drži ti nagradu, pa će imiš mi da...
Ne, što pre ću ti je dati.
Dobro.
Izvoli, čestitke.
Hvala najlepše.
To je Ljiljana Marković, trenutno prima nagradu. Svi snimaju, svi pljeskaju.
Hvala ti najljepše. Hvala i vama.
A ja ću samo da napomenem da je karakteristično to, pa ćemo o tome da razmišljamo, jer su i prvi i drugi govornik govorili o lepoti govora na jedan način iz svog ugla. Naravno, ja se sa svim tim slažem. Jedino bih dodao nešto da je zanimljivo da je gospođa Ljiljana Marković, dobitnik Dragan Vučelić, i ja, prošlogodišnji dobitnik, Dejan Đurović, da smo svi profesionalni glumci.
Da, neverovatno.
Da vas čujemo sad.
Naravno, od sveg srca zahvaljujem pre svega Radio Beogradu koji mi je dao nagradu i žiriju koji je shvatio da bi to trebalo na neki način baš meni da pripadne. I znate, divno je kada dobiješ nagradu sa obrazloženjem za dugogodišnji doprinos negovanju lepote govornog izraza. Pa mislim da ništa nema lepše za jednog čoveka koji je ceo svoj život posvetio radiju. Pomenuto je u tim rečenicama iz moje biografije, a ja ću vam reći, moja prva ljubav bio je Radio Beograd i to, eto, te davne 38. godine, kada je Radio Beograd bio u Akademiji nauka i odatle se emitova, a moj otac je čuo da su pozvali roditelja koji imaju decu koje znaju da recituju, pevaju, da ih dovede i da da čuju preko radija. I sećam se, eto, neverovatno, verovatno što je čovjek stariji pa se više seća tih nekih starih dana, ja se sećam pitanja koje su mi postavili, da li se plašim. Mislim, naravno da sam rekla da se ne plašim, jer čega bi se plašila. Ali evo, kasnije razmišljajući o svemu tome, mislim da bi čovjek koji se opredeljuje za ovu vrstu profesije trebalo tri stvari da ima. A to, prvo, da se ne plaši, da se ne plaši mikrofona, kamere i tako dalje. Zatim da nema neku govornu manu. I treće, da ima ono što je ipak prirodom dano svakom čoveku, da ima lepu boju glasa. Mislim da su to tri stvari koje su bitne, a eto ja sam se i zaljubila u taj mikrofon, jer evo, juče sam prije podne na jutarnjem programu Radio Beograda videla dečicu i dečji hor Radio Beograda koji ove godine proslavljaju 70 godina postojanja. I odjedanput sam se setila da sam ja bila član tog prvog hora Radio Beograda. I u stvari ova nagrada ne dodeljuje se samo meni, dodeljuje se na neki način i Radio Beogradu. Jer ja sam ceo svoj, pre svega detinji život, znači odrastala uz Radio Beograd. Kasnije, to je bilo, to kad su nas primili u hor, to je bilo u zgradi Ministarstva inostranih poslova u Miloša Velikog ulici. Iz tog hora nastao je jedan mali trag za dramsku sekciju, je došao Guta Dobričanin koji je onda spremao prvu dečiju radiodramu i naravno da smo mi učestvovali u svemu tome. Posle smo se preselili ovde u Hilandarsku ulicu, zajednicu i tu su sad već bile formirane i, ajde da kažem, neke strukture. Dobili smo naziv Dečija dramska grupa Nikola Tesla, koja je imala horsku i onda i dramsku sekciju. Rukovodilac te dramske sekcije bio je čovjek koga ne mogu da ne pomenem. To je bio svojevrstan učitelj nas koji smo voleli taj posao, mogu sada kažem posao, a onda nešto što nam je pričinjavalo zadovoljstvo. Bio je izuzetno autoritativan, strog, čovjek koji je poznavao sve ono što je skriveno u jednom malom čovjeku, da to na neki način probudi i da mu pomogne da ga plasira na pravi način. Kasnije iz te dečije stvorena je omladinska radna dramska grupa, a odatle mogu vam reći po nagovoru Bate Miladinovića otišla sam i na pozorišnu akademiju. Moram samo još da doznam da sam tu upoznala i svog životnog druga čitajući njegove emisije Govorimo o filmu. Tako da je, eto, ceo moj život je nekako bio vezan uz Radio Beograd. I kada sam završila pozorišnu akademiju, pored toga što sam se bavila i filmom i televizije, naravno onda nije ni bilo, pozorištem, ja sam se javila na konkurs Radio Beograda kada je tražio spikere. I tada smo bili primljeni Mića Orlović, Miodrag Zdravković i ja za stalne spikere Radio Beograda. Tu sad dolazi kasnije naš kontakt sa Radmilom Vidak. Verujte mi, kad je Radmila Vidak došla u ovu kuću Radio Beograda, to je za nas bio veliki događaj. Pre svega, bio je jako koristan za nas koji smo se profesionalno bavili spikerskim poslom, a da ne govorim o tome koliko je Radmila bila izuzetno hrabra, moram vam reći, ona je bila ta koja je na kraju određivala ko može, ko ne može da ide pred mikrofon. Naravno da su to bili pogođeni mnogi novinari, jer oni su volili i svoje tekstove da čitaju, naročito oni koji su se bavili pisanjem reportaža, ali ona je tu bila vrlo rigorozna. Ja se sjećam, ajde, jedna mala epizoda iz našeg porodičnog života. Saša je bio u toj grupi reportera i naravno čitao svoje reportaže, ali je Radmila bila vrlo stroga i rekla je, ne, ti to ne možeš da čitaš. I naravno da mu nije bilo pravo, ali ja sam rekla, slušaj, ti lijepo pišeš, a zamisli sad kad tvoju reportažu pročita jedan Brana Surotka. Pa zar to nije jedan kvalitet više? Naravno, on je to poslije shvatio i popravio, mogu vam reći, svoj govor. A eto, znači, ceo moj život je bio vezan baš ovdje uz ovaj Radio Beograd. Odatle sam poslije otišla opet na audiciju za spikera televizije i eto, tu sam ostala do kraja svog radnog veka. Vidak Radmila je osoba koja je možda utemeljila ono što je najvrednije u ovom našem pozivu, a to je da negujemo, i to sam se trudila celog svog radnog veka da radim, lepotu govora. Verujte mi, reći ću vam na kraju samo eto jednu istinu koja stoji, a to je ljudi me sad prepoznaju po glasu, a ne po stasu.
Da dodam samo uz izvinjenje Ljiljani Marković, ovo na kraju je bilo malo fishing the compliments, jer je stas sjajan.
Zahvaljujemo Dejanu Đuroviću i zahvaljujemo gospođi Ljiljani Marković, dobitnici posebnog priznanja Radmila Vidak za dugogodišnji doprinos negovanju lepote govornog izraza. A sada predlažem da čujemo još jednu kompoziciju u izvođenju gitariste Zorana Anića i harmonikaša Nenada Ljubenovića. Slušali ste izvornu kosovsku pesmu Mario Deli Bela Kumrio u obradi naših današnjih gostiju, gitariste Zorana Anića i harmonikaša Nenada Ljubenovića, kojima se još jednom zahvaljujem što su svojim nastupom uveličali našu današnju svečanost, dodelu nagrade Radio Televizije Srbije za lepotu govora Radmila Vidak. A tročlani žiri za dodelu ovogodišnje nagrade Radmila Vidak pregledao je sve prispele predloge i jednoglasno odlučio da priznanje za lepotu govora ove godine ponese dugogodišnji spiker, radijski i televizijski voditelj, čiji je glas oplemenio mnoge emisije Radio Televizije Srbije, gospodin Dragan Vučelić. Dragan Vučelić je rođen 1974. godine u Podujevu. Diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Prištini. Radio je više od 10 godina kao spiker voditelj na prvom i drugom programu Radio Beograda. Od 2014. godine angažovan je u kulturno-umetničkom programu Televizije Beograd kao voditelj popularne emisije Kulturni dnevnik. Pored navedenog, Dragan Vučelić je bio i glumac narator u brojnim televizijskim emisijama i radiodramama. Na Televiziji Beograd sinhronizovao je više stotina emisija inostranog programa. Odigrao je nekoliko zapaženih glumačkih uloga u projektima Radio Televizije Srbije. Stalni je saradnik zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, u kojoj na književnim večerima govori odabrane odlomke iz knjiga naših najuglednijih književnika. Dobitnik je Zlatnog prstena Kulturno-prosvetne zajednice Srbije za 2016. godinu. U obrazloženju našeg žirija, pored ostalog, navodi se da Dragan Vučelić, kao osoba koja je radila i na radiju i na televiziji, simbolizuje u isto vreme i bogatstvo svojih kreativnih mogućnosti i jedinstvo Radio Televizije Srbije. Sada će vam se najpre obratiti predsjednik žirija za dodelu nagrade Radmila Vidak, lingvista Vlado Đukanović.
A jezik tvoj, čoveče, čarobnik, vlasnik svih reči i rečenica, pomisli. Zamislite taj predeo oslikan svim rečima i rečenicama. Mora da vas ostavi bez reči. To je moć govora i jezika, da vas reči ostave bez reči. I to je poezija. Ali stvarnost jezika je ipak prozaičnija. Pomislite koliko su ljudi danas izloženi rečima u isto vreme i sa svih strana na svim jezicima sveta. U tom zastrašujuće nepreglednom prostranstvu svaki čovek svakom čoveku prenosi reči od uha do uha. Postoje, međutim, i ljudi kojima je profesija da nečije reči prenose drugim ljudima. Ogromna je moć govora i ogromna je moć medija i zato je važno šta se i kako govori i u životu i u medijima. I zato je važno da se vrhunskim profesionalcima oda priznanje za umeće u prenošenju reči. Radio Televizija Srbije je pre nekoliko godina ustanovila nagradu Radmila Vidak za lepotu govora sa idejom da se podstakne rad spikera, voditelja, prezentera i novinara na očuvanju i razvijanju vrednosti govornog izraza na programima radija i televizije. Ove godine žiri je imao zadovoljstvo da nagradu dodeli Draganu Vučeliću, koji je karijeru započeo na Radio Beogradu kao jedan od nevidljivih radijskih čuvara vatre lepog govora, a nastavio je na Televiziji Beograd kao vidljivi televizijski čuvar vatre lepog govora. Dragan Vučelić je i spiker, i voditelj, i narator, i glumac. Njegov dubok, dobro postavljen, energičan i uverljiv glas prepoznaje se i onda kada mu se ne vidi lice. U prepoznatljivi glas Dragana Vučelića utkani su, uz ostalo, i dobra artikulacija i dikcija, pravilan akcenat, bogatstvo izražajnih nijansi, veština improvizacije i spontanost. I bit će da u svemu tome nije bez značaja njegovo glumačko obrazovanje. Sve u svemu, njegov profesionalizam daje slušaocima i gledaocima radija i televizije ono što nam je potrebnije nego ikada ranije, uzor dobrog govora. Žiri je također s posebnim zadovoljstvom i poštovanjem doneo odluku da se ove godine specijalno priznanje Radmila Vidak za dugogodišnji doprinos negovanju lepote govornog izraza dodeli gospođi Ljiljani Marković. I mislim da nije potrebno obrazloženje. Hvala vam, gospođo Marković, što ste tolike godine čuvali vatru lepog govora. A ovogodišnji dobitnik nagrade Radmila Vidak za lepotu govora, Dragan Vučelić, opet ću citirati onog pesnika s početka, već je na 8. kilometru svog beskonačnog puta prema steptištu svih reči i rečenica izgovorenih na zemlji. Primite, gospodine Vučeliću, ovu baklju čuvara vatre lepog govora i čuvajte da se ne ugasi. Hvala vam.
Zahvaljujem gospodinu Đukanoviću i pozivam vas prisutne u Kamenoj sali Radio Beograda da pogledate, a naše slušaoce da čuju sadržaj iz kolažnog materijala koji samo delimično otkriva kvalitete Dragana Vučelića, zbog kojih mu je dodeljena nagrada Radmila Vidak.
Da svetlost gospodnju u sebi ipak ugledamo, makar...
Desio se prekid, evo idemo ponovo.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti.
Postoji nešto na Kritu. To je plamen. Nazovimo ga dušom. Nešto što je iznad života i smrti. To je ponos, tvrdoglavost, hrabrost i prkos koji vas čine ponosnim što ste čovek.
U koloni prognanih gorštaka, koloni traktora, cokula, nepotkovanih kopita krvavih papaka, štaka, raka, koloni muka bez jednog jauka, u koloni namrštenih lica kao oblaka, oka kao mraka, koloni i unuka i baka, i oca i sina, prignječenog duha džedova, lažnih snova bez ruke, bez kruha, bez škiljaka, stopama teških koraka, odvaja se od rodne grude mučno, kao oko majke od sinova groba.
postoji tačka u prostranom Mediteranu u kojoj se krajnji istok Evrope naslanja na najzapadniji deo Male Azije. Ovo parče kopna, koje na izgled spokojno plute u moru plavetnila, još od antičkih vremena birali su najlepši među bogovima i najbuntovniji među ljudima.
Pomozi nam, mirotočivi, u strašnom času ovom, kao što si uvek sa sinom svojim Savom dolazio nam u pomoć kroz 8 vekova. Uputi nas kako da hodimo i kuda, pa da svetlost gospodnju u sebi ipak ugledamo, makar u najvećoj daljini iza tame ove. Sveti Simeone, pomozi, molimo ti se, mirotočivi, spasi nas. Amin.
Pišem ovu autobiografiju kako bi potomci moji i mog pokojnog otca Gedeona, koji je osnov dao našem dosta čuvenom imenu, znali, ali i zbog svih onih koji se budu interesovali za nas kao porodicu.
A vama hvala na pažnji, gledali ste Kulturni dnevnik, ostanite uz RTS. Prijatno.
Bio je to kolaž inserata iz emisije Dragana Vučilića, a pred nama je i najsvečaniji trenutak današnjeg programa. Priznanje Radmila Vidak Draganu Vučiliću sada će uručiti generalni direktor Radiotelevizije Srbije, gospodin Dragan Bujošević.
Dragane, čestitam ti, ti si najvažniji od ovih kraja. Ostaje ti samo da se sad trkaš sam sa sobom.
Zadovoljstvo mi je.
Hvala vam.
Sada će vam se obratiti ovogodišnji dobitnik nagrade Radio Televizije Srbije za lepotu govora, Radmila Vidak, Dragan Vučelić.
Hvala. Kada sam pre 15 godina prvi put ušao u ovu zgradu, nisam mislutio da ću jednoga dana stajati ovde pred vama i primati ovako veliko priznanje. Dve reči sam najčešće izgovarao ovih dana, čast i zadovoljstvo. Velika mi je čast i zadovoljstvo da sam ovogodišnji dobitnik nagrade koja nosi ime gospođe Radmile Vidak. Dovoljno je pomenuti prethodne dobitnike, Žarka Obračevića i Dejana Đurovića, i shvatiti veličinu ove nagrade. Imao sam tu sreću da učim od doajena spikerskog posla i to zadovoljstvo da radim sa njima ovde u hramu lepote govora Radio Beogradu. Posle 10 godina provedenih na radiju, ton i sliku, da tako kažem, spojio sam u Kulturnom dnevniku u redakciji Kulture i umetnosti. Uspeh dolazi onda kada radite ono u čemu uživate, kaže jedna mudra misao, pa je tako verovatno došao i do mene. Hvala onima koji su me predložili za ovu nagradu. Hvala žiriju koji mi je dodelio i hvala vama, dragi prijatelji, koji ste došli da zajedno podelimo ovaj trenutak. Hvala svima.
S sve čestitke gospodinu Draganu Vučiliću, ovogodišnjem dobitniku nagrade Radmila Vidak. Poštovani slušalci, ostanite i dalje uz talase Radio Beograda 2, jer će kroz nekoliko minuta Dragan Vučilić biti gost Snežane Ristić u našem studiju, a u subotu od 9 sati gošća Ranka Stojilovića u emisiji Nevidljivi ljudi biće gospođa Ljiljana Marković. Vas prisutne u kamenoj sali Radio Beograda pozivamo da ostanete još malo na prigodnom koktelu. Hvala vam na pažnji.
O, voditeljka u kamenoj sali Radio Beograda bila je Ana Ćirica i mi se sada iz kamene sale vratismo u studio Radio Beograda 2, slušamo muziku, reklame, još malo muzike i onda će Dragan Vučilić da dođe u studio.
Girls are young, the odds are there to beat. You win a while, and then it's done, your little winning streak. And summer now, to deal. Invincible defeat. You live your life as if it's real. A thousand kisses deep. I'm turning tricks. I'm getting fixed. I'm back on Boogie Street. Your grip, and then you slip into the masterpiece. And maybe I had miles to drive and promises to keep. You ditch it all to stay alive. And kisses on you complete. thousand kisses deep.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Šostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak, simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina, subota 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac. Tri statije. O kako bezakonuje. Tebe odje Jušća Gosja. Francis Pulenk. Stabat Mater. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Eko.
Beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Children who are asking to be born, dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Dance me to the through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end.
Radio Beograd 2, sada smo u studiju, malo pre ste čuli Dragana Vučilića kako prima nagradu za lepotu govora Radmila Vidak. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Kako je sada u studiju? Sad ti nisi domaćin.
Sad je malo lakše ovdje u studiju. Dole je bilo i malo treme, ali one lepe, pokretačke.
Nije lako u stvari biti sa ove druge strane. Najčešće si ti bio u ulozi Ane Ćirice ili u ovoj ulozi u kojoj sam ja, sada negde moraš da odgovaraš recimo na moje pitanje.
baš tako. Nekako mi je lakše da ja budem sa one druge strane. Sada kada sam se našao preko puta, mnogo je veće trema, moram da priznam.
Evo, dobio si nagradu za lepotu govora. Ti si rođen u Podujevu. Tamo mi se čini da se govori ono što se zove standardizovan srpski jezik, tako da se u suštini nisi morao mnogo mučiti oko akcentuacije, oko prilagođavanja jezika, ili se to meni čini?
Pa jeste, Podujevo je jedan mali gradić na samoj administrativnoj liniji, nalazi se na Kosovu i Metohiji za one koji ne znaju gde je. I tu se dosta ispravno govorilo, da tako kažem. Ja potičem iz porodice. Otac mi je rođen u Podujevu, u jednom selu kod Podujeva. Majka mi je iz Toplice, a opet vodimo korene iz Crne Gore. Tako da, dosta je tu nekih uticaja govornih bilo, ali sredina u kojoj se govorilo bila je, da tako kažem, jako dobra i nije meni na akademiji bilo mnogo potrebno da ispravljam taj neki svoj govor koji sam već imao, koji sam poneo iz kuće.
Sad smo čuli u stvari da ste svo troje, Dejan Đurović i ti, Ljiljana Marković, glumci, Olja Bećković je također glumica. Negde mnogi koji završe fakultet dramskih umetnosti ili akademiju za radio i televiziju, pozorište, radio i televiziju, odu u ove druge vode. Zašto si ti otišao?
Pa to je nekako srodno. Moram da kažem da su to nekako srodna zanimanja. Različiti su razlozi vjerovatno zašto se neko opredeli za ovo ili ono. Konkretno u mom slučaju živeo sam dole na Kosovu, namjeravao i da ostanem da živim u Prištini posle završetka fakulteta dramskih umjetnosti. Međutim, desilo se to što se desilo, došao je rat i 99. godine sam morao da odem iz Podujeva i iz Prištine. Ostala mi je samo diplomska predstava koju nisam stigao dole da uradim. Diplomirao sam ovde u Beogradu sa jednom mojom divnom koleginicom Jasminom Živanović, koju pozdravljam ovom prilikom. Radili smo jednu Nušićevu duodramu, evo sada se sećam toga. I onda je bilo potrebno da se od nečega živi, ali tako?
Da, to je uvijek potrebno.
Sve što sam radio kao glumac, ostalo je dole, svi ti kolegovi mi ispiti, došavši u Beograd, došao sam u tu situaciju da nemam posao, da je konkurencija velika, da
pozorište ne primaju mlade glumce,
tako je, primaju mali broj ljudi. I onda ja nisam imao mnogo vremena za čekanje. Odmah sam se prijavio na nekoliko konkursa gde sam imao sreću da budem primljen na nekoliko privatnih televizijskih stanica, privatnih radio stanica, a na Radio Beograd drugi program, upravo ovde u ovaj studio, došao sasvim slučajno. Koleginica sa kojom sam nekada radio na televiziji U-Info radila je na drugom programu Radio Beograda i...
Kako se zvala?
Katarina Turčinović, evo i nju pozdravljam ovom prilikom. I ona me jednog dana pozvala, čula je da sam bez posla i rekla da ona mora da ode na godišnji odmor i da nema ko da je zameni, pa ako bih ja mogao i želeo da dođem na drugi program radija, da je zamenim dok je ona na godišnjem odmoru. Ja sam to jedva dočekao. Pojavio se tog dana kada smo se dogovorili i sjećam se da smo se sreli u Kamenoj sali, Katarina, gospodin Cvetković, koji je bio zamenik gospodina Malavrazića u to dobu, Goran Cvetković, reditelj, tako je.
Pozorišni kritičar kod nas.
Sjeli smo u Kamenu salu i on je rekao: dobar dan, kolega, vi ste čitali vesti? Ja sam rekao: da, ja sam čitao već. Dobro, onda ćete sutra, ne znam, početi da radite. Za mene to bilo prosto neverovatno. Mislio sam da ću ja sad proći kroz neke rigorozne testove i slično, ali
to
on
se radilo 80.
Verovatno je on negde i prepoznao da sam ja čovek koji ume to da radi i hvala mu na tome, i njemu i gospodinu Malavraziću, i tako je sve krenulo. Zamenio sam Katarinu dok je ona bila na godišnjem odmoru i tu je ostao 10 godina. Što na drugom, što na prvom programu.
Kada si se odlučivao da ideš na akademiju, da li si hteo da budeš glumac, da budeš u pozorištu, da budeš u filmu? Da li se osjećaš u stvari prikraćen što nisi u pozorištu?
Možda na neki način. Kada sam upisivao akademiju, želeo sam naravno da se bavim isključivo glumačkim poslom. I to... pozorište. Pozorište je moja najveća ljubav i možda mi je najveća žal to što nisam imao prilike da sebe kao glumca iskažem u pozorištu. A što se tiče televizije i filma, tu sam imao prilike da radim. Još na drugoj godini akademije sam dobio poziv i igrao u televizijskoj seriji Porodično blago, tako je krenula neka moja profesionalna karijera. I kasnije, došavši u Beograd i na RTS, imao sam prilike da u nekoliko projekata RTS-a radim i kao glumac i kao glumac narator, tako da mi gluma nikad ne nedostaje, ona je uvek tu, ja se nje nikada nisam odrekao, tako da ona je samo postala, da tako kažem, moje sekundarno, a ne primarno zanimanje. Ono zašto sam se opredelio je da budem spiker i voditelj, a glumac je uvek tu negde pored.
Je Beograd bio tvrd grad, nepristupačan? Nije lako doći u nepoznat grad, doći nekakvom silom prilika, ne baš svojom voljom. I rekao si negdje na početku, nisam imao posla. To sve zajedno ume da bude teška situacija, frustrirajuća.
Pa jeste, ne bih se sad mnogo vraćao na ta teška vremena. ne zato što ne volim da pričam o njima, nego prosto zato što, eto, neka ostanu iza mene. Nije Beograd bio težak grad, on je meni pružio ogromnu šansu da iskažem eventualno neki svoj talenat na ovom ili na onom polju. Otvarala su se nekako vrata jedna za drugim. Imao sam dosta sreće, dosta sam i radio i trudio se i mislim da sam bez nekih velikih poteškoća došao ovde gde jesam, ali iza toga, opet ponavljam, stoji veliki rad, veliki trud i dosta sreće.
Radio Beograd 2, slušate muziku.
No words could say how I love you. No words could be as true. I've looked through books and read through dictionaries, but I've found no words for you. No words, no words, no words. Oh no, oh no, no words can define what I'm feeling when I feel close to you. No words can bring that magic hand of healing just as much as your touch can do.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti.
No!
Radio Beograd 2, u studiju je Dragan Vučilić, ovogodišnji dobitnik nagrade Radmila Videk za lepotu govora. Malo pre smo razgovarali kako si počinjao na radiju i to na drugom programu, onda si otišao na televiziju i postao si nam onako nedostupan. Retko kad te vidimo i kad te vidimo uvek si udešen. Drugačije je pre svega biti u radiju, u studiju radija i na televizijskom ekranu ili u studiju u televiziji. Pre svega moraš da budeš ono drugačije obučen, našminkan, odelo.
Pa to je prednost. Kako ti stoji to? To je prednost ovog divnog medija koji se zove radio, ta tajanstvenost. Ljudi vas samo čuju i verovatno zamišljaju kako vi izgledate. Konstruiš u sebi u glavi nekog idealnog muškarca ili idealnu ženu, a televizija je nešto sasvim drugo. Tu ste na neki način ogoljeni pod znacima navoda, ljudi vas vide, nema skrivanja, nema bežanja od javnosti, tu ste transparentni, ali i to ima svojih prednosti.
Mora kamera da te voli, tebe voli kamera.
Kažu da me voli, ali ja stvarno ne znam.
I ti voliš kameru. Znam,
ja volim
da li
kameru.
Ljubav uzemna?
Ja volim, a iako ona voli mene, ja sam i zahvalan na toj ljubavi.
Raditi na kulturnom dnevniku, u stvari ti si zato otišao iz radija, da bi prešao na kulturni dnevnik. Si se
pa
lako to odlučio?
Kada se pojavila emisija kulturnog dnevnika, mene je pozvao gospodin Nikola Mirkov, tadašnji vršilac dužnosti generalnog direktora RTS-a, da pročitam pilot tekst koji bi išao u prvoj emisiji. I onda sam ja to pročitao i čuo da me je on negde pohvalio. Meni se ta ideja kulturnog dnevnika jako dopala i onda sam rekao sebi, aha, on me je pohvalio. Sada ću ja malo da dodam svoje inicijative, da vidim da li ja mogu da budem deo te ekipe. Obratio mu se jednim mailom gde smo posle obavili jedan razgovor i dogovorili se da i ja budem deo kulturnog dnevnika i samim tim da sa Radio Beograda pređem na televiziju Beograd.
Kada kažeš pročitao si, to si znači čitao u radiju, a nisi išao na televiziju?
Ne, pročitao sam tamo. Ja sam paralelno godinama radio i na radiju i na televiziji. Dok sam bio ovde na drugom i na prvom programu radija, godinama sam radio sinhronizacije stranog programa, reklame, najave, foršpane, takozvane. Tako da meni televizija nije bila strana. Ja sam tamo boravio paralelno isto onoliko koliko i na radiju. Tako da taj moj prelazak na televiziju je po meni nekako bio i priroda. Samo sam nastavio da radim ono što sam već radio, a pojavila se ova divna emisija koja evo već treću godinu traje sa velikim uspehom i veliko mi je zadovoljstvo da sam deo te priče.
Kada radiš na televiziji ili kada radiš kulturni dnevnik, recimo voditelji ili prezenteri dnevnika informativnog su jako poznati i njima se veruje na reč. Imaš utisak da kada izađeš izvan televizije da ti veruju recimo po pitanjima kulture ili da ti se ljudi javljaju ili kako ide to sa slavom? Pogotovo kad su emisije iz kulture u pitanju.
Kada radite na televiziji, prosto je nemoguće da na ulici ne budete prepoznatljivi. Posebno ako radite neku vrstu emisije dnevnog karaktera kao što su dnevnik, bilo to informativni ili kulturni dnevnik, sportski dnevnik ili šta god. Televizija je jako moćan medij. Ljudi vas prepoznaju na ulici, od toga ne možete da pobegnete. E sad, koliko vam veruju, to zavisi od vas. Ja sam počeši da radim kao voditelj kulturnog dnevnika, smatrao da kulturni dnevnik ne mora da se vodi kao informativni dnevnik, kao drugi dnevnik. Taj prezenter ne mora da bude toliko ozbiljan. Ubacio jednu dozu osmeha, jednu dozu šarma, ako smem tako da kažem i da dam sebi taj epitet. E onda je to naišlo na odobravanje kod nekih na osporavanje, ali ne možete svakome ugoditi, to ne treba niko da gubi vreme na to, i ja ostajem pri tome da ako se prezentuju vesti iz kulture, one mogu da budu prezentovane na jedan malo ležerniji, opušteniji, ali nikako neozbiljniji način, da tu postoji doza opuštenosti i lepote, i mi uživamo u toj emisiji sa našim gostima. To odlično znaš i ti, dosta nam često dođeš u goste. Postoji jedna divna rubrika koja se zove Reč kritike, u kojoj ti često prozoveš ili pozoveš nekoga na odgovornost, pohvališ, pokudiš. Tako da osetila si tu atmosferu i mislim da deliš moje mišljenje.
Recimo Goran Milić ili Zoran Stanojević, sada od današnjih voditelja, radili su dnevnike, pa te treće dnevnike, to jest druge dnevnike, tako, gledali su da budu voditelji, da budu opušteni i da ne budu onoliko zvanični koliko jesu. Koliko ti u suštini gledaš, ili da li si u prilici da gledaš te neke stare, recimo, emisije, pa da vidiš kako su drugi radili pre tebe, da li informativne emisije ili neki drugi?
Svako vreme ima neki svoj način prezentovanja, da se tako izrazim. Ovo novo vreme, takozvano, zahteva jednu dozu promene. RTS, kada se kaže RTS, drugi dnevnik ili informativa, divne kolege tamo rade i rade jako profesionalno i dobro svoj posao, i tu mora da postoji ta
formalizam, ajde, neka forma
baš tako, forma, ozbiljnost, vesti koje se prezentuju, ali opet kažem, u ovoj formi u kojoj sam ja, ima mesta za malo ležerniji odnos sa kamerom i sa gostima, i moram priznati da ja uživam u tome. Ne kažem, ako bi radio informativni program, ja ne bi radio isto to kao i oni. Prosto se vraćam na ovu priču da o kulturi možemo da pričamo malo opuštenije i ležernije i da svima bude ugodno.
I love the way you slow makes me feel like I'm on a river flow. 'Cause we've got time, and yes, we've got time. Beautiful stranger,
čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
13:33 minuta, Radio Beograd 2, Dragan Vučević u studiju. On je ovogodišnji dobitnik nagrade za lepotu govora Radmila Vidak. Pa moram da te pitam šta radiš da bi sačuvao i glas i govor. Operski pevači vrlo vode računa. Pa dobro, i spikere i ljudi koji rade na radio i televiziji moraju da vode računa. Ne možeš, ne znam, da piješ hladno. Kad se prehladiš, to se čuje. Nije to baš jednostavno.
Slažem se, ali ja stvarno ne vodim računa o svom glasu i pijem i hladno i gazirano i možda to zvuči čudno, ali eto, to...
Ti se nekad desilo da si izgubio glas?
Pa ne skroz, desilo mi se da promuknem, evo već i sada sam malo promukao kad prehladim tako, ali dobro, tu uzmem par pastila i vrati se sve na svoje.
Danas bi trebalo da radiš kulturni dnevnik, međutim...
Da, danas je moj dan, pošto ja radim ponedeljkom i sredom, koleginica Ivana utorkom i četvrtkom, tako da, ali evo, oslobodili su me. Danas će verovatno ovaj prilog koje su kolege snimile dole u Kamenoj sali na dodeli nagrade Radmila Vidak ići u kulturnom dnevniku, pa eto, nije baš red da ga ja najavim, najavit će ga Ivana.
Kada se pravi scenario za kulturni dnevnik, koliko ti učestvuješ, ili u stvari u radiju je vrlo često živi program. Znači, ovo što ti i ja razgovaramo, ti ne znaš baš tačno šta ću te ja pitati, a i ja nisam baš zapisala.
Da, to ima svoj čar.
Na televiziji je to malo drugačije.
Kada je kulturni dnevnik u pitanju, mi ne idemo uživo, po znacima navoda, snimamo emisiju.
Ali je snimamo, par sati ranije.
Snimamo je od 9 do 10, znači od 21 do 22. Prvo, snimimo razgovor sa gostom, onda uradimo najave, priloge i onda sve to ide u montažu gde se emisija montira i emituje se u zavisnosti od programske šeme kroz sat ili nešto više vremena.
Sve to vreme ti si ipak tamo za svaki slučaj?
Ne, tamo su urednici, tamo je sekretarica režije, tamo su montažeri, tamo su ljudi koji su zaduženi za taj deo posla. Moje je da uđem u studiju, obavim razgovor sa gostom, pre toga se mi malo vidimo u fojeu, malo popričamo o čemu ćemo pričati, upoznamo se sa temom razgovora, u studiju odradim razgovor, najave i tu se završava moj deo posla kada je snimanje dnevnika u pitanju.
A koliko je važno da budeš u dobrim odnosima sa ljudima koji su sa one strane kamere? Mi znamo da moramo da budemo u jako dobrim odnosima i sa tonmajsterima i sa muzičarima i sa organizatorima. To su ljudi koji se ne vide. Međutim, od njih jako zavisi i od toga kako se mi slažemo, jako zavisi svaka emisija. Kako umemo da čitamo jedni drugi?
Jako je važno biti u dobrim odnosima sa tim ljudima.
Posebno s kamermanom.
Posebno sa kamermanima. To su divni ljudi i profesionalci koji jako dobro obavljaju svoj posao, ali lepo je imati dobru komunikaciju sa njima, da atmosfera na snimanju emisije bude interesantna i zabavna. Ne bi bilo dobro da je drugačije. U tom slučaju ni krajnji rezultat emisije kao emisija ne bi bila to što jeste.
Koliko se tvoj odnos prema kulturi promenio? Radići kulturni dnevnik, ti si sada u prilici da ipak budeš obavešten pa o onome svemu što se događa u kulturi, ne samo kod nas, nego i u inostranstvu, pogotovo iz oblasti koje nisu tvoja specijalnost, znači nije pozorište, nije film. Koliko si u stvari saznao?
Mnogo saznajem kroz svaku emisiju, bukvalno. Privilegija je raditi ovakvu vrstu posla i privilegija je imati priliku da pričate sa takvim umetnicima koji su prošli kroz sve te emisije Kulturnog dnevnika, evo već 3 godine on traje, tako da sam dosta stvari naučio koje, moram da priznam, nisam znao i opet, zato što radim taj posao koji radim, imao prilike da upoznam mnoge ljude iz sveta kulture i umetnosti koji su nam dolazili u goste.
Kulturni dnevnik, evo reče, traje 3 godine. Koliko se onda promenilo i to? Negde ste uveli, počele su urednice da rade onaj petak. Taj petak se, pretpostavljam, razlikuje od ova dva druga, to jest 4 ova ostala dana. Ali negde za emisije koje su i komplikovane i kompleksne, uvijek treba neko vreme da se uigra i da onda počne da to nekako lako ide.
Kulturni dnevnik petkom je dnevnik koji vodi jedna od urednica, ima ih više. Svaka od njih je specijalizovana za određenu oblast i prati određenu oblast, da li je to likovna kultura, da li je to muzika, pozorište, i onda u zavisnosti od toga koja urednica je u pitanju, ona veći deo emisije posveti toj temi, a taj kulturni dnevnik petkom je i nekako siže cele nedelje, nekako zaključak, pošto mi vikendom ne idemo, kulturni dnevnik se emituje samo radnim danima. Znači, jedna retrospektiva svih dana u nedelji, ali opet se trudimo da budemo dnevno aktualni.
Evo sad si u radiju, pa ćeš opet ići u televiziju. Kakav je osjećaj sada kad dolaziš u radiju? Ili ti dolaziš u svoju kuću, ili ti je televizija kuća, ili uopšte kako je taj odnos raditi? Kad neko kaže radim na RTS-u, vrlo često svi to povezuju s televizijom, vrlo retko ko povezuje sa radijom. Kako ti vidiš te dve kuće? One su istina i odvojene, jedna je u Takovskoj, druga u Hilandarskoj.
Jeste, jako su blizu, nisu one tako daleko, par minuta hoda od radija do televizije. Meni je to neraskidivo dvojstvo, moram tako da kažem. Imao sam tu sreću i zadovoljstvo da radim i na radiju, evo sada na televiziji. Ako merimo, više vremena sam proveo na radiju, evo već 10 godina, 4-5 sam na televiziji i ne mogu da ih delim nikako. Meni je to neraskidivo. Divno je raditi i na radiju i na televiziji, svaki medij ima i svoje prednosti, rekao sam, radio tu neku svoju mističnost, tajanstvenost, lepotu, a televizija opet transparentnost, tu sliku, vidljivost, tako da je divno raditi na jednom i na drugom mediju.
Iduće godine bit ćeš ovde ponovo, sada ćeš ti uručivati nagradu nekom novom dobitniku, koji će biti za lepotu govora.
I bit će mi lakše nego danas.
Da, morat ćeš nešto opet i da pričaš tamo. Ali
to
jeste
nije problem, to nije problem.
Hvala ti, Dragan Vučilić. Uvijek im, bojim se da ne zaboravim kako se zoveš, Kako se ti u suštini sam sebe najavljuješ? Ti si prezenter, voditelj dnevnika, kulturnog, speaker?
Pa ja sam trenutno voditelj, tako da mogu slobodno da kažem da sam ja novinar, voditelj, speaker, glumac, šta god.
Profesionalni glumac u svakom pogledu.
Da, šta god se upotrebilo od ovih naziva, neće biti greška.
Hvala. Dragan Vučilić, slušamo Boba Dilana i Ide odjeva. Tanja Kosanović, muzika, ton Vesna Tošović, organizacija Rada Ćorović i Zoran Tasić. U studiju, to jest u kamenoj sali, bila je Ana Ćirica. Ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja. When you came inside, I got that old feeling. The moment that you danced by, I felt a thrill. And when you caught my eye, my heart stood still. Once again, I seem to feel that spark of love was